Qalampirdan gapiramiz. Amerikaning CBC telekanali jurnalisti Oprah Yunfirning shahzoda Garri va uning rafiqasi Megan Markle bilan bo'lgan intervyusini translyatsiya qilish huquqi uchun $9 million litsenziya to'lovlarini to'laydi. Bu haqda The Wall Street Journal xabar bergan. Manbaga ko'ra, CBC va Yunfirning Harbo Production prodyuserlik kompaniyasi o'rtasidagi kelishuv doirasida telekanal $7 million $9 million to'laydi. 2 soatlik intervyu CBC telekanalida ertaga 7 mart kuni namoyish etiladi. Shu bilan birga, nashrning ta'kidlashicha, CBC reklama xaridorlaridan intervyu translyatsiyasi paytida 30 soniya efir vaqti uchun taxminan $325,000 talab qiladi. Bu odatdagi reklama vaqtidan 2 barobar ko'p. Shahzoda Garri va Megan Marklning vakili ularga intervyu uchun kompensatsiya berilmayotganini ta'kidlab o'tgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.